Slava Isusu Hristu.
Slava Isusu Hristu.
Slava na veky Bohu.
Milí poslucháči a diváci, vítam vás pri štvrtom pokračovaní nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cerkvi. Dnešný podcast bude s Sebastianom Šelepákom, mladým pravoslavným mládežníkom, ktorého mnohí poznáme aj osobne, aj z chrámu, z cerkvi, aj z sociálnych sietí, ako milého, mladého, aktívneho človeka, veriaceho a priateľského kamaráta. Takže v prvom rade teda by som vám chcel ho len veľmi krátko predstaviť. Je to náš teda mládežník zo Stakčína, ktorého na sociálnych sieťach istý čas bolo vidieť aj ako pod pseudonymom Stašinský chlopčík. A, ktorý bol taký veľmi milý, tento pseudonym. Pochádza zo Stakčína, študuje na strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove a teraz už odovzdávam slovo jemu, nech nám povie trošku viacej o sebe. Naj sa ti ľúbi, Sebastian, buď taký dobrý, povieš nám pár slov na začiatok o sobe.
No, tak kvečo sa Sebastian Šelepák, jak už to bolo v podstate povedženoj, mám 17 rokov, pochodzujem z sela Stašín, chodzu na srednú priemyselnú školu stavebnú v Priašovi, venujú sa spivu, chodzu do cerkvy do Snene, do chrámu Voznesenia Hospodňaho, kde aj spívam, aj obsluhujú v oltári. Venujú sa v prekladu, aj písaniu textov v cerkvoslaviančine. Samozrejme, venujú sa aj teológii o ikonách, takže aj o tej cerkvnej histórii, aj o takoj obyčajnej histórii. Venujú sa v podstate aj rusínskomu jazyku, keďže im taký skôr prorusínskej. No a snažil sa tu ako na našej okolici tak zviditeňovať aj širšej verejnosti, aj čo sa týka západu, aj Sredného Slovenska, keďže my máme tu v okolici Sviaca z pravoslavnej cerkvi, otec igumen Ignatý Čokina, ktorý bol bratrec môjho pradída, takže dosť veľa o ňom znám, aj z počutia judej, aj od mojej babky, ktorá si ho duže dobrý pamiatať. Bol to duže zlatý človek a im duže rád, že v rodine mám sviaca v podstate, hej. No a tak, jak im poviem, venujú sa i cerkvoslaviančine. Rôzni texty, či ju si preložu, alebo ich napíšu nejaký molitv, proste cerkvoslaviančine. Ďalšie vám poviem. Venujú sa aj byzantskú, v podstate byzantským nápevom pravoslavnej cerkvi, keďže aj keď ste mnohí čuli vo filmi, ktorý bol o Rusinoch, tak tam zaznel aj Hospody pomiluj byzantským nápevom. Čo sa týka toho nápevu, tak duže ťažko sa to spívalo, keďže sami sa to učil v podstate 6 mesiacu a hovoril, že na našom území duže bol taký známy byzantský spev a vedel, že mnoho tak si ho aj takú tri obľúbili, aj mnoho tak reprezentovali. Takže vidú, že naspäť sa na našej území verne to byzantský spiel. Uh-huh. Pretože...
Spomenul si, Sebastian, že kantoruješ v chráme, spievaš, čo väčšinou nie je také typické, lebo vieme, že väčšinou tie kantorky sú také staršie a tak už vyučené.
Hej, hej.
Ty si sa tomu nejako špeciálne venoval, učil si sa to, alebo je ti to také prirodzené, že si sa to naučil vlastne chodením do chrámu?
Znáte čo, ja im, kým začal chodiť do cerkvy, keďže mene od malička veľa babka do cerkvy. Napevom chodil do Stašina, takže znam aj spiaty aj stašinským napevom, znam spiaty snienským napevom, aj humenským podstati. No a kým začal chodiť do Stašina do cerkvy, tak napríklad takisto, nerozumiem všetko ani spiv, ale človek, keď chce a keď majú snahu, sám sa naučiť spívať i hlas, či sa týkať voskresného hlasu, stierne hlasu, všetko. No a keď im začal chodiť do Snina, tak v podstate tam aj vypomáham pri spívi, tak im sa učil aj po snínske, lenže, jak sa hovorí, každý kraj iný mrav.
Mm-hmm.
Tak sniam aj napríklad inší napev, starším tak isto. No ale chvála Bohu, s Božou pomočou, môžu Bohu poďakovať, tak im sa naučil spívať. Maru, nie je to ťažké sa naučiť spívať, len treba znať akým holosom.
Mm-hmm. No a keďže Sebastian, slúžime slaviansky našom cerkovnom jazykom, što, jak by z toho povedal? Rozumíš mu dobrý?
Znáte, že prvý počátok, keď im začal chodiť do cerkvy, tak isto im nerozumiel cerkovnoslaviančiny, mm-hmm. jak každý bežný človek. Ale postupne časom, keď im chodil dlhšie do cerkvy, i na večúrni, i na útrení, na liturgii, na rôzne bohoslužbe pravoslavnej cerkvy, tak im sa postupne naučil. To isté aj evangelium. Ja napríklad tož nerozumil. Proste, čo vysieduje sviaščeník v podstate v evangeliu, alebo čo vysieduje. Ale čo, ak má je snahu, tak sa naučiť. Lenže dnešné ľudia tak varujú to isté. Že ľudia varujú, aj to je ťažký jazyk, to sa nedá naučiť. Dá sa naučiť. Len treba snahu. A u dnešných ľudia je taká linivosť.
A venuje sa tomu možno niekedy aj doma, že si prekladáš nejaké texty, ktorým si nerozumel v chráme na liturgii?
Áno, 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 venujú sa. Tak ja napríklad takisto, mali sme súťaž cerkovnoslovenčinu, akože písali sme, učili sme sa písať proste azbukou cerkovnoslovenskou, aj čítať, lenže ja už znam podstate aj čítať, aj, takže aj vysvedovať tým cerkovnoslovenským jazykom. Len neznajím tak písať ich v azbuci. No a to sme sa učili v školi. No a potom, jak bola súťaž, to si pamiatam, to bolo asi pred 4 rokmi, cca, tak to vtedy tam prišiel aj otec Savčak, otec Petro Savčak, duže zlatý duchovný, ja si ho duže chváľu, jak duchovnoho, aj duže si ho cíňu. A on varí, že výborný znaš cerkovnoslovenské, lebo to bolo po súťaži, ja napísal na 85% ako test. Takže si dúfam, že Bohu ďakovať, že aspoň tak. No ale rozumiem, chvála Bohu. To človek sa postupne časom naučí. Postupne. Človek má aj čas. Len musí chutiť. Lenže dnešnej doby, jak vidíš, aj tých mladých, tak je nejako ten záujem o tú cerkevnoslovenčinu nemá.
Spomínal je, že je sa naučil písať v školi cerkevnoslovensky. Na náboženství alebo na jakom predmete? Na náboženství to bolo, hej?
Vy pri pani, no ako pri Matušky Kerekaličovoj, ktorá bola tak dože zlata, že nás tak naučila v podstate. No ale mnohom sa to absolútne nejubilo. Mne to dosť zaujímalo, hej, keďže ja im sa s tým zaoberám, ja im aj v podstate tutý text zaujímavý.
To bolo počas základnej školy, hej? To je schodil do Snina, je schodil?
Hej, do Snina, do Snina.
A jak je sa dostal ku chodeniu do cerkvi, ku obsluhovaniu, ku tým vecám? Úplne od maleňka, alebo jak to bolo?
Znáte, čo od malenka má veľa babka do cerkvy. No potom je dostala mozgovú príhodu, čiže asi môže cca 3 roky môžem nechodil do cerkvy. No ale to im mal asi 9 rokov, jak im začal chodiť do cerkvy. A to bolo také zvláštne, pretože to bolo v zimi. A ja sa tak raz prechádz okolo cerkvy. Ja neznam, že ráno bude aj útrenia, aj liturgia. Neznam, či tak mňa Božia Matka privedla do chrámu, alebo Hospod Boh. Ale asi si dôl, že obi dvoj. No a jak im tak mňa napadlo, že pôjdu do cerkvy sa pomoliť, pôjdu pobozerať, tak mňa to duže tíhalo do cerkvy. No jak im šiel do cerkvy, ja nemoh tvoriť kľúčka, vidím, že sa v cerkvi svietilo. No a jedna pani šla, tak mi tvorila dvere do cerkvy. Jak im ošiel dnúta sa mi, tak duže ľubilo všetko, ikonostas, ikono všetko. Na takú, každú mi díko, aj som odtedy pôjdu do cerkvy.
A to bolo v jakom veku toto, čo teraz spomínaš, že je tak prišiel.
To bolo možno tak mohli mať 8-9 rokov, počítam. CCA to, že...
Ja by som sa chcela opýtať, si mladý človek vlastne na strednej škole a určite možno uvažuješ o svojej budúcnosti, možno o tvojom vstupe do dospelosti a tak máš nejaké konkrétne predstavy?
Tak, jak varujú, že takto varujú, že mohl bys iti na pravoslavnú bohosledskú fakultu študovať po strednej škole. A ja furt varujú, že znajte, to nie je jednoduché poistiť, že i ty študovať, to musí byť v podstate voľa Hospoda Boha. Mm-hmm. Pretože bez Hospoda Boha nemôžeme nič robiť. Musíme prosiť. A musí človek cítiť, či je fakt dostojný i ty na túto školu študovať. No a furt varujú, že nech sa stane Božia voľa, ne moja. To furt varujú. Jak má byť, tak najbude. A ja na tom nerozhodu, pretože raz sa tak aj na to pozostavil, že Jude konať bez hospoda Boha a častokrát to dopadne zle. Mm-hmm. Tak napríklad aj ten tak nedávno ima problém sa dostať na srednú školu v Priašovi a keďže im písal takisto prihlášku, neodpovídali. A stalo sa tak, na tú, mám takové molitvené místo pod horou, jak im nedávno spomínal, aj na Facebooku to píšu, no a to, kde v prázdni Krasnobrodský ikon, keďže túto místo im tak zasiatil Božej Matery jej ikoni, tak im sa tam môjú pred ikonu, kopijou Krasnobrodskú ikonu. Samozrejme, slze boli, bo to človek, keď prosíš, tak musíš asi podľa mene aj plakaty, ale ja emocií mám pri samolu. No a to, kde im ju prosil, oj Boho, mamko, pomôž mi, že bym sa dostal na školu. To bolo presne v nedelu, jak im prosil. A v pondelok nám klikal ráno riaditeľ, to bolo 8 hodiny, že ňa prijali na strednú školu. Mm-hmm. Takže si dúfam, že mohla aj Božia. Mm-hmm.
A cítiš už teraz, že aké je tá Božia vôľa, že čo by si chcel vlastne v budúcnosti na aké vysokej škole študovať?
Keď Hospod Boh dá, tak mám chuťu aj pravoslavný bohoslovský fakulti. Uvidíme, jak bude Božia vôľa. Hej. Mm-hmm. Čo so mnou zamýšľať Hospod Boh? Keďže ja sa venujem aj teológii o ikonách, venujem sa v podstate cerkovnom slovenčení, čiže dužo mňa to tak zaujímať, aj história, v podstate všetko, čo sa týka.
A v akom slova zmysle sa venuješ teológii o ikonách? Čítaš možno nejaké knihy, ktoré o tom píšu a tak?
Čítam knižku, ale aj skúmam ikony v podstate. Znamená, že teológiu nájdeme vo farbách ikona. A častokrát, keď zapozerám sa do toho ikona, tak už vidím nejakú tú symboliku, tú ikonu.
Aká je tvoja obľúbená ikona, alebo obľúbený svätý?
Tak bym povedal, že moja obľúbená ikona je v podstate Krasnobrodská. Je to z nášho kraja. Mm-hmm. A keďže má je takú duže dlhú históriu, a je typu Hordy Gidria, čo u mene je duže vzácná ikona Bohorodici. Ale môj obľúbený svetec napríklad, bym povedal, nebár, že otec Ignatíši nie je kanonizovaný, ale takisto ho pokladám jak za svoj vzor, takže ho pokladám aj za sviatosť, čiže tak, keby bol napríklad kanonizovaný, tak u mene je duže objúbený svetec z toho jadiska. Ale tak ako jednoducho mám poju, tak vo veľkoj obľúbi mám prepodobného Serafima Sarovského aj prepodobnú Máti Kseniu Peterburskú. Ja keď sa povzujem na ich žitie, že akým životom žili, tak to je pro mňa, lebo to bolo asi duže ťažko tak žiti, takým životom to by muselo byť asi voľa Boža. Ale keď pozriem aj na Sviatú Kseniu Peterburskú, koľko si zažila počas svojho žitia, koľko bolesti, koľko sa postila, koľko sa molila, tak to je, musela dosiahnuť takú fakt duchovný stupeň tú askézu. Mm-hmm. Hej. To isté prepodobný Serafim Sarovský, keďže mám jeho míro doma, ako vo fiaštičky, tak mám ho vo veľkej úcti, tak takisto, že takto potrebuje silou mocou chrám, že potrebuje ísť do chrámu, aj vajú, že áno, chrám je dôležitý, pretože potrebujeme Sviatú Eucharistiu, potrebujeme byť v cerkvi, ukľúniti sa, pomoliti sa. Takto napríklad nachádzať spôsob v Lisi, jak prepodobný Serafim Sarovský, ktorý sa fakt majú v pustovni v Lisi, na stromy mal ikonu, čiže to je takový zvláštnoj a takový späto aj s prírodou, aj s tým duchovným svitom. Hej?
No Sebastian, spomínal je modlitebné miesto, že máš dajaké, kde sa nachodí toto miesto a jakým spôsobom vzniklo, dáš to nám o ním povíš veci?
Tak nachádza sa celý Stašín, je to u mojej vzdelenej rodiny. To miesto je pod horou. Takový na vokalití hora stojala Darmiana cerkou, pokrova pri Svetej Bohorodici, ktorá bola postavená v 1929 roku. No ale po druhej svetovej vojni bola zbúriana. No a počítam cca 6 roku je tomu, jak im tuto, na toto miesto prvý raz prišiel. Tam bola v lone 70 roku stará ikona na stromy. Hej. To moja teta si tam dávala. No a ja tak začal tam čas tiši chodíti, tak sa mojiti. A ani v duchu by mi nenapalo, že toto místo tak si objúbil, že sa tam budú fakt veľmolíti na tom místi. No a tuta ikona bola potom premiestnená do mojej kapličky, keďže mám doma svoju kapličku. Dali sme tam novú ikonu, čiže o toto miesto sa tak starám. No ale cíču tam duže takú veľkú prítomnosť Boho Matery, keďže si dúfam, že je to v podstate aj pod horou a keď to, tam stojí chrám Juj zasiačenej, tak asi dúfam, že tak koroní aj toto miesto. A furt, keď tam prichodžu, tak veľa sa tam moľu a cíču takú prítomnosť, takú silu, takú blahodať, pokoj na tom miesto, že sa človek tam ukľúniť.
No je to tak, jak je spomínal, že pod horom. A je to v lisi, alebo pri vodi, alebo kde to je?
Nie je to v lisi, je to pri rieky, v podstate, hej, ale je to takový šumne, tak zahalený strom, máme tak šumne to zeď, proste nadherne, hej, plno kvitok, hej, to je takový, mám povedal, že skoro jak zahroda Bohorodici.
Je známe, že si aktívny na sociálnych sieťach. Ja by sa chcela opýtať, v akom veku si v sebe našiel tú radosť písať, odovzdávať niečo iným, tú chuť?
Tak to v podstate začalo od mojich 14 roku. To bolo tak v 2019 roku, ale to tak prejdu k tej témy, keďže stalo sa mi, že im skončil v podstate nemocnici. Duže zlý zdravotní stave boli. Ako zdravotný stav malým svoj. No a jak im prišiel do nemocnici, týždeň a pol im tam bol. No a v toch tak im prosil Hospoda Boha Božu Materke, že to bolo vo veľkom posti. To bolo pred kvitnú nedieľu aj pred Páskou, jak mňa zobrali do nemocnici. No a prosím Hospoda Boha, Bože, daj, že vám bol na Pásku doma. No a keď bola kvitná nedieľa, to bolo po obiť počtu okolo 1 hodinu. To znal, že sestričky tak išli na iné oddelenia, takže sa zapnú na izby a tak im sa venoval molitvy. A ja si zapnú na sluchátka, taký bohorodičný písniak je u nás známe, čo to za páni, pribíjajú k tebi. No tak duchu im prosil, Božu Mater, oj Boho mamko, isili moji bolízni, a daj, že bym bol aspoň na Pasku doma. Ja duže trpil, keďže ja mal zdravotný problém, ja nemohol nič, ani s rukami robiť, ani dokopy, ani nič, si proste budem tak zosilený. No a to vde, jak im si chutil odpočinúť, že spôjdu proste pospáty, daj im do sluchátka, no nemôž spáty, taj nemôž spáty. No a nás takým človek hos. A o tom je diskutovať aj s duchovnými otcami, aj dokonca s exorcistom o tom. A to kde im čul holos. Dokonca ženský holos. To hovoril tak, jak bolo. A taký jemný. A takým inakším, takým zvláštnym jazykom by si dal ten holos, ani ne takým našim slovanským, proste inakším, takým mini čudžom jazykom. Ten holos, tak by si dal asi 5 minút. Ja tak takým mal zapertý oči, tak nehymne im ležal na tvoj postele. Lebo neznám, jak reagovať, absolútne nič. No jak ten holos doby si dal, ja tak pokojno zaspal a spal môže do, neviem, do 10. večer. Do dňa klepali mi na izbu tutí sestričky, tak im sa napúdil, že čo sa die. No a ja sa čudol, že mene všetky prestalo boliť. Keďže ja mal krčiš, proste ma trápil tuto, ten zdravotný stav, ja tvoril izbu, no ako s kamení lepšie bolo. No a presol to si tak bolo. Jak bol strasný týždeň, to bol v sredu, mňa prepustili domu a im sa tak duže Bohu, tak radoval aj Bohu ďakoval, že môžu byť doma pred Pásku, aj na Pásku doma, čo si dúfam, že je veľká bohodať. No a to, kto im takú cítil, takú zvláštnu silu, takú ani ne energiu, takú blahodať, takú, neviem to popísať, to bolo našo nadherné, ale cítim pri tom z Božej Materi. To by si bol na 100% istý. No a po Pásky im takoj kontaktoval duchovných, to by si dojím, že čo je vo veci, keďže ja obvolal aj po Ukrajine duchovných, aj po Slovensku, za čo im o tom by si dováti. No a napovie, tak to musia byť Božia Mati. No a to bolo v 2019 roku a ja začal v podstate tak aj, bojím ticho asi 2 roky, v podstate tak im sa odmlčal od toho, až po 2 rokoch im to v podstate zverejnil na Facebooku, čo sa mi vlastne stalo. No ale od 2019 roku im tak písal aj taký text, skôr takový na zamyslenie, taký duchovný text. A pokračujú to aj v podstate dodnes, pokračujú s týma textami. Hej. Čiže aj tuto texty tak povzbudžujú ľudí, hej, v podstate aj vo víri. A už im dostal ponuku, či nechoď písať aj text do istýna. Hej, vám, že bol bym duže rád, ale nie. Pretože nie každomu sa to môže ľúbiť. Hej. Takže tu ide o to. Takže ja v podstate píšu taký zaujímavý aj príspevok, hlavne aj čo sa týkať takých bohorodičných textu, hej. Takže ľudí mnoho zaujímať bohorodici hovorí, že už sa ma prosí, jak sa mojí tých bohorodici hovorí, že slúchajte. Mojte sa tak, jak znajte. Jak ju znajte prosíti, iná vám pomôže, keď je treba. Hovorí, že tak vyslúcha, môže mene, ja si im si to 100% neistý, tak vyslúcha ich každého, ktorý bude od srdca prosíti.
A to ženský holos, ktorý ješ čul, je zrozumil, čo hovoriť, alebo nie?
Práve, že im nerozumiel. To taký jemný, taký pomalinký holos, tak jemne by si...
A bol jes privedomý, alebo bol jes...
Ja im bol práve, že privedomý, to než... Takže to, keby spal, to už bym znal, že to nie je pravdivo. Ja práve, že nespal, ja spal nehybne. Že spal. Ja tak že on nehybne. Za zapetým očom, ja sa radšej nechutil ani pohnutý. Proste v strachu človek bol. No a potom tak im pokojne zaspal, takže asi až do večera, do 10 im tak spal. Pokojne. Hej. Čiže si bola, že dožem, ja si musela pomoči.
Tak viem sa chcel prosiť teraz trošku z inšej oblasti. Je spomínal kantorovania v cerkvi a tak ďalej, chodenia do cerkvi. Išli ku tej obsluhy. Obsluhuješ, čo sa ti páči na obsluhy? Jak je sa ku tomu dostal? Čo sa ti páči veci? Kantorovania či obsluhovania? Alebo je to jedno s druhým?
Najtežšie aj. Lebože veci sa im tak zvyknutí kantorovatí, jak obsluhovatí. Pretože ja so obsluhovaním to bolo tak, že ja napríklad absolútne neznal obsluhovatí.
Rád obsluhuješ?
Ja to v podstate nikda nerobil. No a menil svoj otec Ľuboš Savčak, keďže on je u nás duchovný správca. No a to kde, jak im v podstate, jak mňa svoju, či nechočil obsluhovatí. Ja môžem, oči, no dobrý. A musíte mi dať tí bohoslovení, že vás mohol obsluhovať. Keďže, a on hovorí, a však tu máš od mene bohoslovenie. Oče, dobrý. Ale musíte mi dať bohoslovenie na čítania psalmu, čtení a tak. Hej. No a tak mi dá bohoslovenie a už asi zhruba, môže pol roka, môže aj veci ho tak obsluhujú.
Povíš nejaký no, zažitok z toho obsluhovania? Máš nejaký taký zažitok zaujímavý?
Trošku takový vtipný, keďže ja to dočista doplel, túto obsluhovania počas liturgii. Božičku. Ale takú mám krásny zažitok z liturgii. To bolo počas týždňa, keďže ja im dával do snín za duštú liturgiu za môjim vujkom, ktorý nedávno v podstate zosnul. No a to, kto im obsluhoval otca Savčaka v oltári. No a že to je našou nadhernou zažitý takú liturgiu v oltári, pretože tam je úplne inakšia atmosféra. Mm-hmm. Jak v podstate tu lodi, cerkvi, tam je úplne inakšia atmosféra, to je pri tú liturgii to, čo iné zdaj popísať, to bola taká blahoda, taká sila pri tom. Vajú, že keby mok, tak ja by asi do konca života tak obsluhoval. Radšej obsluhoval siaštenika, jak by mal byť tých siaštenikov.
Obsluhuje zvyčajne sám, alebo s niekým?
Väčšinou ja obsluhujú počas týždňa. Mm-hmm. Čiže sám obsluhujú, hej. Takže je to aj pre mňa taká výhoda, lebo radšej si to sám podám, aj túto kadilo, tam si pročistil ten uhlík, ktorý si tam podávam radšej sám. No a takže, tak je.
Spomínali si ešte niekoho na Ukrajini. Poznáš Dakotrch aj osobní, napríklad otca Mareka Cicu, poznáš ho?
Otca Mareka Cicu nepoznám, ešte osobní, poznáme sa čerz Facebooka zhruba 3-4 rok a otec im dostal pozvania, že mám prítiť na Ukrajinu, aniže to bolo tak, že majú naplánované minulého roku mnoho vecí i na Ukrajinu, že pôjdu navštíviť, lenže prišla do toho taká situácia, aká prišla. Takže všetko sa mi porušilo. No ale poznám tam, no neosobne, ale mám tam známych na Ukrajini. Čiže aj otec Vladimír Šimon, ktorý je archimandrita monasteria, to je Rokošimo, tuším, že sa to kliče. A ten monastýr, v podstate tam je aj cerkov, tak tú cerkov projektoval náš archimandrita Andrej Kolomanský. Čiže my sa tak známe približne môže pol roka, ale často ma pozdiel, že mám prítý, znajte oči, keby to bolo jednoduché, tak prítývať, že i tu povinnosti sú. No ale Bohu ďakovatý, hej. Že mám aspoň tak...
Vedel si na začiatku, Sebastian, že chodíš na strednú školu, čo je vlastne, ja som v takej istej situácii, keďže som tiež študentkou strednej školy, a stretávaš sa možno s nejakou spätnou väzbou od svojich spolužiakov na to, že chodíš do chramu, že sa postíš a tak?
Tak je to tak, že v podstate v triede mám samých rímokatolíkov a grécku katolíkov. Čiže ja som sám pravoslavný v triede. A je to tak, že oni to v podstate berú tak, že nie že s vysmechom, ale proste pre nich som taký menej cenný. Lenže mňa to viac posilňuje na viere, by som povedal, hej. Hoci mnoho raz, aj keď máme ten zlišrečné vzdelanie, tak ma vedie odpojiť od hovoru, čo si myslím, že je trošku také zlo zo z ich strany, ale ja si myslím, že nemáme na nich reptať, ale máme sa za nich hodnúť. Ja si beriem príklad z otca Ignatia. Pretože hoď mu mnohí obližovali, nikdy nerepta, moduj sa za nich, ľúbil ich, jak bratov a sestry. A takisto aj ja hovorím, že nemajú ma, nie že ma nemajú radi, ale skôr im vadí, že som Rusín a že som pravoslavný. A hovorím, že takisto aj prešlo je rusínske miesto, v podstate rusínske mesto. Hovorím, a pravoslavný to bol od počiatku. Takže hovorím, že ja sa, hoci som od nich o rok starší, dá sa tak povedať, možno o rok, dva, keďže ja som o rok odkladná na základnej, čiže ja som už mohol byť druhá na strednej škole, ale nevadí. Ale hovorím, že môžete ma podkopávať, môžete šiel ako čo chcete, hovorím, ale moju vieru v Boha mi nezoberiete. Toto furt hovorím. A hovorím, že mám ich rád taký, aký sú. Aj keby boli dobrí, nevadilo mi to, ale keď už robia zlo, hovoria, robia to sebe, nie mne.
Sebastian, spomínal je, že píšeš texty v cirkvi na slovenčine. Môžeš nám povistiť nejaký text prečítať alebo povistiť, keď znaš nás pamäť, nejaký taký najkrajší?
Momentálne im zostavil v podstate moleben ku krasnobrodskej ikoni Bohorodici, aj moleben k prepodobnému otcu igumenu Ignatiu Čokinovi, keď dúfam, že hospod Boh dá, že bude, čo skôr môže kanonizácia, uvidíme, že však bude. Zatiaľ im zostavil dva moleben. No ale veru, že to duše ťažko sa písalo, počítam, že môže pôl roka im písal jeden moleben ku krasnobrodskej ikone. Nie, je to jednoducho písatý, keďže tam treba aj, čo sa týka toho jazyka, cirkvenoslovenčiny, tam treba presne napísať, jak to majú byty. Lebo stalo sa, že napríklad môj známy prekladal text a to preložil nesprávne. Hej. Čiže hovorí, že je to dosť namáhavá robota, a vieru, že sa mi toto dielo podariť už dokončiť, keďže chodíš ešte nejaký úprave na tom urobiť a poslať nášmu vladeku.
Ovládaš teda aj cirkevno-slovanskú gramatiku, dá sa povedať?
Dá sa tak povedať, že ovládam, keďže my sme sa to učili aj v škole mene FUD, nás upozorňovala Matúška Krekaličová, všetko, čo sa týkať, a všetky sa vo svoje tvrdo, nikda meko, FUD tvrdo. Aj diven, napríklad u nás v škole sme preberali, že aký tam boli slova. Že jak povedal, že diven, ne diven, diven vo sviatok svojich Bohy Izraeli, ale diven. A ja ho upozornil, nie diven, ale diven. Všetko je tvrdo sa vyslovuje. Takže ja v podstate im sa aj sám naučil, a už školu im sa len naučil písať. Takže ja sa v podstate sám učil. Len akurát šitu to ako tvrdo vyslovovania to mne znal, ale to, že sa naučil sám postupne.
A nemáš to niekde po ruke, aby si nám prečítala aspoň nejaké tri vetičky z toho? Radi by sme počuli.
Počkajte, idú knižku, mám tu knižku. No, takže. Takže ja tu mám furt aj mnoho molitveníku, keďže ja mám aj starodávny molitveníka. A väčšinou ľúbim čítať psalm, čiže ja im taký skorý odborník na psalm, ale aj na apostol, keďže ja bežne čítam.
A píšeš to ručne alebo v počítači?
Tak väčšinou píšem v počítači, ale napríklad tie texty, ale myslím tie texty, ktoré píšem, nie?
Áno, áno.
Tak to musím si zapnúť notebook, lebo nebol zapnutý. Ale mám ich ako napísané. Môžem k otcu Ignatiu, napríklad som si osobne mi trvalo, kým som to zostavil. Lebo to nie je jednoduché. Ale v podstate som to zostavoval aj tak, že a je to veličanie, je to všetko podľa jeho života. Čiže je to také trošku zložité z jednoho hľadiska. Ale čo ma prekvapilo, že to je reakcia ľudí, že hovorí, že na slavu Božu, že chvála Bohu, niečo také vzniklo. Niektorí zase boli proti tomu a ja hovorím, že netreba odsudzovať, ale hovorím, že treba aj niečo robiť.
Mm-hmm.
Hovorím, kto má snahu, tak niečo aj si myslím, že vykoná, niečo urobí. A hovorím, že snažím sa mnoho textov písať, aj modlitby píše. Napríklad v Otcu Ignatiovi som tak tiež zostavil modlitbu. Aj, čo si myslím, že je dosť taká veľká zácnosť.
A traduje sa o vašej rodine niečo také zaujímavé, čo sa týka otca Ignatia? Nejaké jeho pravidlo, alebo životné kredo, alebo niečo v tom slova zmysle?
Tak čo sa týka jeho života, tak je to také zvláštne, pretože otec Ignatí, to moja babka mi veľa o ňom rozprávala, tak on veľmi sa veľa postil.
Uh-huh.
On to veľmi dobre pamätá, keďže u nás tak či je bola reštaurácia a on vedel, chodil po tých nejakých misiách, proste, že chodil slúžiť, tak vedel sa niekedy zase aj tej reštaurácii. A ona sa ho vždy spýta, že čo by si dal ako na obed. On hovoril, že hlavne postné jedlo.
Uh-huh.
Čiže on v podstate, nie niektorí, že ľubili proste také svetské jedlá. Skôr také on ľubil pôstnejšie. Proste tak žil takým životom a ona si veľmi dobre na neho pamätá. A ďalší moment, to mi hovorí ako teta z mojej zdelenej rodiny, tak on k ním často chodil. A hovoria, že jak na neho vždy pozerala, tak z neho takú čepá, takú silu, takú blahodaj, že jak na neho pozerala, tak hovoria, že to bol fakt svätý človek, pretože aj jak rozprával, tak ako aj v podstate kázal, tak to bolo niečo neuveriteľné.
A chodil často takže, medzi ľudí, alebo skôr sa vraví o ňom, že bol rád sám?
Ľudia sami napríklad hovorí, ktorí ho tu poznajú v našom okolí, tak hovoria, že on bol skôr taký typ z, proste on nás, ľudia, taký úplne iný typ, hej, človeka.
Dobre, skôrzi sme trošku teraz zase k inej téme, ale keby si mohol z tých textov niečo prečítať?
To, že notebook mi trošku sekol.
aj mne seklo pero, mi tu naprestalo písať teraz a už 5 minút skúšam ho nejako sprevádzkovať a nedarí sa mi. Vieš čo, teraz, kým sa ti naštartuje notebook, tak skúsme divácké otázky. Prišlo nám pár otázok, takže teraz ti zadáme, nech sa páči.
Takže, Sebastian, máme tu viacero otázok od rôznych našich sledovateľov na teba. No a veľa z nich si vlastne v podstate počas svojho prehovoru už odpovedal, ale dám ti niektoré také špeciálne, ktoré vlastne neboli povedané zatiaľ. Čiže prvá otázka je, či máš aj nejaký zážitok s otcom Ignatiom, nejaký tvoj osobný.
Môj osobný zažitok s otcom Ignatiom to bolo presne pred 3 rokmi, počítam tuši možno aj pred 4, to som prvýkrát prišiel na Hvorku Horb. No a bolo to tak, že keď som prišiel na tú Hvorku Horb, keď som išiel na tú horu, nejaké by tam poznieslo na tú horu. To bolo niečo neuveriteľné, hovorím, že keď som išiel na nejaký chramový prázdnik, či už poviem príklad Ruská Volova, tak ide sa takisto do brehu, jak na taký breh, jak k otcovi Ignatiovi. A tam sa mi išlo ťažko. A keď som išiel k otcovi Ignatiovi, taká zvláštna, neviem, či to bola taká sila, normálne, aký ma poznieslo na tú horu. Taká radosť vo mne bola, že som mohol prísť k otcovi Ignatiovi. A keď som prišiel k jeho hrobu, kde spočívajú jeho sväté mošči, tak keď som sa modlil pri jeho hrobe, tak som cítil takú zvláštnu silu, takú blahodať, že jednoducho bola blahodať pri tej modlitbe. A všimám si aj tak ľudí, takú proste reakciu ľudí, ktorí k nemu prichádzajú, že s takou radosťou. No a mnohí mu palia takisto, jak ja, obetné sviece na hrob. Ako modlia sa k nemu, proste kláňajú sa. A ja hovorím, že je to v podstate taká modlitebná úcta k nemu. Hej? No a čo sa týka toho, tak trošku sa mi vybavilo presne to, čo otec Ignatí hovoril v podstate v nemocnici v ten deň, kedy mal zomrieť. Jeden duchovný otec sa ho spýtal, že či nepanuje, že žil nízkym životom. A otec Ignatí povedal, že nie, že on je so svojím životom spokojný. Len je dve veci ho trápi, že v podstate nezanechal za seba zase do Nika, že nedokončil si hrob. On chcel vždy byť pochovaný na horbe. Na otec Ignáť, ten jeden duchovný som spýtal, ktorý pri ňom bol, že veď toto miesto bude zabudnuté, opustené, nikto tam nebude chodiť, že ani sa modliť. A otec Ignáť hovoril, že toto miesto nebude zabudnuté, že preslaví sa Božou slavou, lásku a že ľudia sa tam budú s radosťou tak modliť, prichádza na to miesto. Nesplnili sa prorocké slovo, co Ignatia splnili.
Dobre, ďakujem za odpoveď. No a máme ešte ďalšiu otázku od používateľa Jakuba Vorobeľa, ktorý sa ťa vlastne chce opýtať, že v koľkých rokoch si sa začal venovať alebo horlivo a intenzívne venovať štúdiu viery?
Tak ono to v podstate prišlo v podstate po takých 3 rokoch, odkedy som začal chodiť do chrámu. A keď som začal tak viacej vnímať tú vieru v Boha a vieru v sväté pravoslavie, keďže vieme, že sväté pravoslavie, že to je o Bohu človeku Kristu. No a keď som začal tak čítať mnohé duchovné knižky aj v podstate poučenia svätých otcov, tak veľmi ma to prekvapilo, pretože tá múdrosť, ktorá sa nachádza v tých knihách, to je pre človeka, neviem, že taký balzam na dušu. Pre mňa to bolo veľmi také zaujímavé, hej? Pretože som sa postupne dostával viac do spoločenstva cirkvi a v podstate myslím si, že viac ma tak priviedlo k Bohu, že som aj čítal aj tie knižky v podstate.
Áno, ale keď môžem povedať, že v akom veku?
V akom veku? Počítam, hovorím, že to bolo 3 roky, bože, kedy som chodil do chrámu, to som mal aj okolo 11-12 rokov.
Čiže 11 rokov. Dobre. Ďakujeme, Sebastian. A ešte jedna otázka od používateľa Boris. Na ktorých putnických miestach si sa zúčastnil?
Väčšinou aj v našom okolí, na Bohorodičnej Marianskej hore v Runine, Runianská hora, kde sa zjavila Presvätá Bohorodička. Tam chodím často na to miesto, na tú horu, pretože neviem, kvôli tomu, že človek tam nájde taký pokoj, takú silu, že sa fakt načerpa z toho silu, ale je to taká blahodať pre človeka. A druhé moje obľúbené putnické miesto, keby som povedal, tak Horka Hor. Tie dve putnické miesta. Často.
Jasné. A ešte taká jedna otázka od Ortodox Slovakia. Ako si sa dostal k pravoslavnej cirkvi a vedel si hneď, že je to správne?
Myslím si, že človek cíti vo vnútri, či je to správne, alebo nie je správne, ale myslím si, že človeka dovedia k viere aj v podstate poznatky jeho v podstate predkov. Moja babka napríklad chodila do chrámu často, hej, pokým mohla. Hovorím, moji predkovia takisto chodili do chrámu, čiže my sme v podstate celá rodina bola pravoslavná.
Aha, jasne.
Môj pradedo bol v podstate pôvodne bol grécku katolík a prestúpil na pravoslavie, lebo to bolo, vieme, aké boli tie problémy medzi tým. No ale ako som sa dostal k pravoslavnej cirkvi, tak hovorím, že vďaka babke, chvála Bohu, to musím Bohu poďakovať, a že ma tak mi štiepila vieru v podstate do srdca, že som mohol chodiť do chrámu, že som sa mohol modliť, aj že ďalej chodím. Bohu ďakovať, pretože všetko v podstate učila aj babka. Aj tie modlitby v podstate, tie zakvárne. Čiže si myslím, že Bohu ďakujem, že aspoň tak ma priviedla k Bohu.
No a ešte taká jedna otázka od používateľa Tina. Pýta sa, dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aké texty píše Sebastian. Takže v podstate môžeš už nám tie texty prečítať, ak môžeš, keď sa ti zapol ten notebook.
Keď vôbec mi zapne ten notebook, keďže neviem, čo sa deje vlastne, lebo vidím, že čo si mi tu blbne. No, väčšinou hovorím, že píšem tie texty v cirkvoslovenčine, hlavne modlitby, molebeny. Zatiaľ len 2 molebeny som napísal a väčšinou píšem modlitby. Mnohí si všimnete aj na mojom profile na Facebooku, keďže viem písať nejaké modlitby. Už niektoré mi príspevky zmizli, keďže som robil poriadok medzi príspevkami, ale mnohí vedia aj moji známi, keďže sa pýtajú na modlitby, že či im nemôžem poslať na e-mail, alebo proste, alebo že dá sa poslať. Ale myslím si, že neviem, skúsim ešte pozrieť na mobile, ale aj tak ma možno budete vidieť, možno neuvidíme. Dúfam, že ma vidíte, keď nie.
Nevidíme ťa, ale skús pozrieť, ak môžeš. Lebo je o nich veľký záujem.
Dobre. Rozsúvané. Ja to mal aj v e-maili v podstate. No, takže kde to mám? No, takže čo sa týka molebenu kôcu Ignatiu, tak zhruba môžem prečítať modlitbu, ale aj stichínu mám napísané k nemu.
Dobre, ale môžeš.
Dobre, musím nájsť tú modlitbu, bo to je. O seba ženie, oče náš Ignatie, veľký ispovidniče i pastériu, tvojimi se silnými molitvami pomozí nám hriešnym i nedostojným christianom, k tebe pritekajúšim. Utvrdí nás vo christianskej víri. Odžení od nás vidimých i nevidimých vrahov. Sochrani nás od siakého zla i iskušenia. Prepodobne, oče náš Ignatie, iscivi našu bolesť, izbaví nás od neduhov, smetonosti a jazve. Usluši nás nedostojný christian, k tebe vopijúšich. Pomozí nám i izbaví nás od skorbej. O se chváni, oče náš Ignatie, mojim milostivno Hrista Boha našeho je muže podobajet, siaka jasava čest i poklonenie, sobe značanem jeho otcem, s presvetným blahým, život vešťom jeho duchom i nyní prísno i vo veky vekov. Amen.
Dobre, Sebastian, ďakujeme veľmi krásne. Keď môžeš znovu obnov, že by sme ťa mohli vidieť, dobre, už ťa vidíme, v poriadku. A teraz by som chcel prejsť na celkom inú tému, a to je film známy pod názvom Návod na prežitie Rusíni. V tomto filme, ktorý je na internete, sme ťa videli účinkovať. Môžeš nám povedať, ako to bolo, kto ťa oslovil, o čom je ten film, možno pre tých, ktorí ho ešte nevideli?
Tak mnohí, ktorí ho ešte nevideli, budú môcť vidieť ho, keďže môžu mi kľudne napísať správu, ja im pošlem link. Ako som sa dostal k tomu filmu? Kto ma vlastne oslovil? Tak ma oslovil pán režisér Paľo Pekarčík. On v podstate točí také filmy, aj minulé točil film o Romoch, a to je točil film Konečne o Rusinoch, čo si myslím, že je veľké dielo. No a ako som sa k tomu dostal? To bolo tak, minulého roku v lete som sa išiel modliť na to miesto k Bohorodičke. Ako často? Viem tak väčšinou spievať Dostojné jest ako vo istinu. No ja som tak trikrát si prespieval Dostojné jest ako vo istinu, ja som sa otočil a som sa nastrašil, že čo to za cudzí človek, aj s mojou tetou tam v podstate stáli, hej. On hovoril, teba presne potrebujem, ty si taký iný, taký zvláštny, taký iný človek, ja žijem bežne jak ľudia, nie? Že to v podstate to nie je možné. Ale ináč vynikáš, jak vynikám. Čo sa týka viery, čo sa týka v podstate všetkého, hovorím, však dobre. No. Nechcel by si hrať vo filme, hovorím, že o aký film vlastne ide. Hovorím o Rusinov, že ide tam o podstate o hlavnú myšlienku, ako by mal Rusin správne prežiť. No a vtedy on mi položil tú otázku a on si myslel, že bude možno dlhšie rozmýšľať. A ja som hneď povedal, že vecej, že Rusin by mal skôr tak prežiť s molitvou, pretože molitva dokáže človeku pomočívať. Áno, je pravda, že človek potrebuje po tvoj materiálnu aj po tvoj takú materiálnu veci, nejaký v podstate dáš to, a potrebuje aj po tvoj duchovnej stránci. A ja poviem, že vece by si bláti s Bohom, jak s človekom. Ten režisér zostal zaskočený, že šo? Hej, lebo trošku ho to prekvapilo. Ale aj, že ja som myslel, že to bude, možno, že dlhšie budeš rozmýšľať. A ja takoj poviem, to bolo hneď do minúte. No a to kto hovoril, že či nechoď čo fakt ty dofilmovať, že dobrý porozdumujú. Zajdešiel z počiatku, nechutím i ty do filmu, akože, lebo si doma, oj, takú haňbu si tam narobil, hospody Bože, koroný mal toho filmu, hej. No ale v podstate zaklíkal mi, či fakt chodčí ty do filmu, hej. No tak, keď to má aj ty Božia voľa, tak dobrý.
A bola to tvoja prvá skúsenosť s účinkovaním vo filme?
Bola to prvá skúsenosť, trošku bolo veľa v podstate stresu, hej, proste, lebo, no, bolo to našo takový, neznam to popísať, no proste ťažko sa aj natáčalo, lebo sme natáčali 4 hodiny. Mm-hmm. Kým tu tí pohyby, všetko, už mi to, trošku mi to lízlo na nervy, priznám sa, hej. Takže bolo to také, aké bolo. No a natáčalo sa na tom misti, kde sa boli. A on hovoril, že a na čo tu sme vlastne doniesli ešte jednu ikonu a toto hovoril, že chcete reprezentovať Rusinu? Tak nech tu bude krasnobrodská ikona Bohorodici, bo to je náša rusínska ikona. No dobrý, natáčali sme 4 hodiny a takový zvláštny počasí bo padalo a naraz prestalo padať, jak sme začali natáčať. Takže si dôval, že tak šumne to vzniklo. No ale takový to bolo, mám s tým také skúsenosti, hovoril, že napríklad mi si dúmal, však keď to ľudí nebude absolútne zaujímať týto film, hej, však keď ja tam nebudu nikoho zaujímať, že ešte môže taký výsmek bude, alebo šo. A v tom filmi išlo len o jedno, keďže z každého aspektu, z každého rožku trošku, až to bolo, i humor byl, i propoveď oca Savčaka bola, šo, dože sa mi toto ľubilo, i z toho spivu bylo. A čo sa týka Rusinu, tak znajme, že Rusinu sa duže nabožní.
Hej. Nám sa to vstup veľmi páčil, nám osobne. Videli sme to pred niekoľkými dňami a spieval si tam jednu pieseň. Nacvičoval si si ju špeciálne kvôli tomuto filmu, alebo už skôr?
Ja som si v podstate tú pieseň už dlhšie poznal. Hej. Takže ja som ani nepotreboval nacvičovať, keďže ja tie piesne nemusím ani nacvičovať, keďže ich dobre viem spievať. Ale akurát hospody pomíli, to som si musel predsvičiť, lebo to jednoducho to sa nedalo, hovorím, že zle to prespievam alebo niečo. No ale chvála Bohu, na Božú slavu, pekne sa to všetko natočilo, čo si myslím, že je to veľké dielo, aj prínos pre pravoslavie, pretože boli tam asi dva alebo tri, ktorí zastupovali v podstate pravoslavnú cirkev. Niektorí boli, čo sa týka z inej cirkvi, takže my sme to tak v podstate robili ten film, aby bol aj. Hej, že by nebola nejaká taká reakcia.
Mal si aj nejakú spätnú väzbu možno od iných ľudí? Na tvoj
bola taká, na podstate na ten film a na mňa bola taká spätná väzba. Polovica by som povedal pol na pol, 50% bolo takých ľudí, ktorí im sa ten film fakt páčil. A tá druhá polovica bola taká, že proste boli také hnusné, by som povedal, prejavy aj na moju osobu, aj na ten film. Už som dostal aj takú, v podstate by som povedal, že na dávku, alebo proste ma už preklínali, že tam nemám v tom filme ani čo robiť. A hovorím, že to, ja som sa do filmu, v podstate by som povedal tak, jak sa po našom hovorí, že nepchal. Ale jednoducho to bola Božia voľa, že som tam mohol byť v tom filmu.
Sebastian, a mohol by si nám zaspievať nejakú pesničku? Buď z toho filmu, alebo nejakú celkom inú, ktorá sa ti najviac páči?
Tak čo sa týka spevu, to môžem zaspievať. Musím teraz porozmýšľať, že čo vlastne budem, hej. Ale dalo by sa. A myslíte z toho filmu, alebo aj inú?
Ktorú môže? Chceš? Keď máš chuť na tú z toho filmu, kľudne môže byť. Alebo nejakú inakšiu. Jaká sa ti páči najviacej?
Tak väčšinou ja milujem zo Spaschalného kanonu aj Plotiu usnu, alebo Predvariušia utro Ježo Marii.
Ja by som mala taký návrh, môže byť aj Byzantská napríklad, ak vieš nejakú?
Tak môže byť toto hospody pomiluj, podľa mňa, lebo toto asi najviac mi ide zo všetkého. Takže môžem začať. Hospody pomiluj, Hospodi, pomiluj.
Krásne, výborný, ďakujeme, krásne. To bola Byzantská, a dajku takú z našho prostredia?
Z našho prostredia môžu aj, keď môžu, z Paschalného kanónu, to je moje obľúbené. Votiu usnu.
Áno.
Votiu usnu, jak umer carju i ospodi, tri dneven voskres jesi. Adama vozdvih otvi i uprazdni usmer. Pascha netvinia, mira spasenie.
No, ďakujeme vás krásne, ďakujeme. Dobrý. Divácké otázky ešte máme nejaké?
Áno, ešte máme. Máme otázku od používateľky Tatiany a pýta sa, akú knihu, ktorú si prečítal, sa ti najviac páčila?
Tak tých knih je v podstate práve viac. Ale mňa veľmi oslovila knižka, teraz čo som nedávno čítal od Tichona Zadonského, Duchovný poklad. Tá knižka je taká dosť zaujímavá, čo sa týka tých poučení. A mnohé boli také, že aj by som povedal, že také na rozjímanie, aj na zamyslenie sa. Hej? No ale moja obľúbená knižka by som povedal skôr o otcovi Igumenovi Ignatiovi, keďže to bola moja v podstate prvá kniha, čo som čítal. A doteraz viem aj už asi som ju prečítal už asi 75. krát tú knižku. To musím čítať tú knižku, to je moja obľúbená. A ďalšie veľmi také obľúbené moje dielo je, čo sa týka môjho čítania tých duchovných kníh, tak Ochridský prorok. Tá múdrosť, ktorá je tej knižke, to je niečo nadherné, si myslím. A pre človeka veľmi také obohacujúce. Mm-hmm. Teraz nedávno som si
prečítal... Ďaká za odpoveď. Máme ešte jednu otázku, ak môžeme. Aké povolanie by si chcel vykonávať v budúcnosti?
Ako som už spomenul, že nie je to veľmi ťažké sa rozhodovať nad tým, ale musí to byť aj Božia voľa z jednej strany. Z druhej strany musí to byť aj snaha z mojej strany. Hej? Takže myslím si, že keď Hospodin Boh dá, možno budem študovať na bohoslovskej fakulte, možno budem teologom, možno budem sviaštenníkom, to ešte uvidíme, aká bude Božia voľa.
Mm-hmm. Ďakujem pekne. A posledná otázka od používateľky Bianky. Christos posredí nás. Otázka pre Sebastiana. Snažíš sa o zviditeľnenie igumena Ignatia? Povedz nám prosím nejakú príhodu s otcom Ignatiom, o ktorej si sa dozvedel. Už si možno nejaké spomenul, alebo takú nejakú jednu kratšiu môžeš ešte.
Také príhody, bo jedna taká príhoda bola, nebudem menovať, neviem, ako sa ten kantor vlastne volal. No a otec Ignatí to hneď spozoroval. Ten kantor kantoroval utreniu a je liturgiu. No a na utrení sa veľmi ponáhľal, čo otec Ignatí to zbadal. Že niektoré veci vynechal, pretože on mal doma dobytok, a chcel, že tú utreniu raz, dva, v podstate by sa povedal, že tak premujeť, tak to niektoré časti vynechal. No, aby stihol dobytok nakrmiť pred svetou liturgiou, hej. No, potom prišiel na svetú liturgiu, odkantoroval. No, ale potom, jak po liturgii, neviem, či to bolo v nedeľu, tu už neviem presne povedať, ale viem, že ten kantor raz kosil na poli, a stebielko po stebielke, tak krásne. A otec Ignatí si toto všimol, tak ho pozoroval na tom poli. A keď ten kantor dorobil, zastavil sa pri otcovi Ignatíovi a otec Ignatí mu povedal, že ja som si všimol, jak krásne stebielko po stebielku kosíš. To sa mi veľmi páčilo, to ťa chválim. Porozmýšľaj, o čom hovorím. Ten kantor si to uvedomil, a taká sranda bola, že ten kantor už viacej nič nevnechal ani počas utrenie. Proste nič nevnechal. Takže to bolo aj pre neho taká, aby som povedal, pre neho také poučenie. A pre nás by to tiež mohlo byť také, si myslím, že poučenie z jedného hľadiska. Ale je to v podstate príhoda. No a ďalšia príhoda bola tiež, tuším, to bolo, aha, to otec Guiganič tú príhodu spomínal, ale je to aj v knižke, to človek nájde. Jedna veriaca mu hovorila, že u nás tak či je bol taký jeden chlapec, ktorý on mladá v podstate fajčil cigarety. No a otec Ignatí ho veľmi dobre pozná, furt ho napomínal, že prestan fajčiť, lebo toto je satanský zlozvyk. No a keď otec Ignatí ho vypomáhal v podstate pri voze, lebo tam niečo nakladali. A on pomáhal tomu chlapcovi. A ten chlapec ho požiadal, že by mu podával tie veci, ktoré bolo treba naložiť. No a ten chlapec k sebe ťahal, otec Ignatí k sebe ťahal. A on hovoril, že oče, ale však veď toto tak nemôže byť, že ja ťahám sebe a vy k sebe. Otec Ignatí hovoril, a je dobre, že ja sa za teba modlím a ty neprestal si ešte fajčiť cigarety.
Áno, takže také, že k jeho modlitbám by mal pridať svoju prácu, hej, alebo svoju namahu aj ten hriešnik.
Takže je to také, hovorím, tiež poučenie, ale je to áno, taká príhoda.
Áno, áno. Aj s tým kosením takisto, že keď robíme dobre svoju prácu, tak by sme mali vedieť robiť dobre aj svoju duchovnú prácu v chráme. Tak. No, vieš, veľmi pekne ti ďakujem za všetky odpovede. Zostávajú nám 3 minútky do konca. Teda chcel by som na záver poďakovať Bohu za krásne chvíle, ktoré sme prežili, že sme mohli s tebou sa porozprávať, že sme sa mohli o Bohu porozprávať, o otcovi Ignatíovi, o svätých, o všelijakých krásnych a duchovných témach. Čiže sláva Hospodu Bohu. Ďakujem aj tebe veľmi pekne za tvoju ochotu, že si hneď súhlasil, aby si sa potrápil hodinku s nami a urobil niečo pre, aby si urobil niečo pre potešenie a pozbudenie a duchovné obohatenie aj divákov, aj nás. No a chcem poďakovať aj divákom a poslucháčom za pozornosť, za sledovanie, aj za dobré otázky, ktoré nás inšpirovali potom k zaujímavým slovám a myšlienkam. Chcem poželať všetkým divákom pekný a Bohom blahoslovený večer, aby sa nám všetkým darilo s Božou pomocou žiť Bohu na slávu a nám na spasenie. A úplne na záver, teraz by som ťa ešte poprosil o takú nejakú myšlienku, odkaz jednou vetou doma, čo by si chcel povedať všetkým na koniec.
No, takže všetkých pozdravujem. Aj samozrejme Jurka Varechu, keďže ten by aj dnes písal, takže aj jeho srdečne pozdravujem.
Odkážeme.
Môžem mu zakývať.
Všetkých vás srdečne pozdravujem a želám vám, aby ste, aj keď v tejto situácii, hoci sme doma, nemôžeme ísť do chrámov, aby ste často vzdávali Bohu modlitby a Božej Matke. Pretože vieme, že Božia Matka nám vždy pomôže, ak je treba. A prajem vám, aby ste našli pri tej modlitbe takú blahodať a že by ste načerpali tú silu, aby ste boli naplnení Svätým Duchom. Tak Svätí Apoštoli a Svätí Apoštoli v podstate boli, tak by som povedal, osvietení Svätým Duchom skrze tých jazykov ohnivých, tak aby ste boli všetci tak nevidenie naplnení to tým Svätým Duchom.
A my ti prajeme, Sebastián, všetko najlepšie do ďalších dní, veľa Božieho požehnania, úspechov, radostí.
Duchovných síl. Aj v štúdiu, aj v modlitevnom živote, aj v osobnom, aj vo všetko. Nech Boh blahoslovi vašu rodinu, aj teba.
Ďakujem.
Spasí Hospody za všetko.
Pekný večer všetkým.
Pekný večer.